Arratsaldeko bostak eta erdiak dira eta beti bezala hilabetean behin esaten ditugun kolaborazioa atala irekiko dugu. Eta gaurkoan gasolina usaina kolaborazioa izango dugu Igarki de Roblesen eskutik. Arratsaldeon, Igarki.
Arratsaldeon.
Kaixo, zer moduz?
Ondo, ondo, dena ondo.
Ba, bueno, gaurko, bueno, helduko diegu gaurko gaiei, ez?
Bai, primeran, ba, bueno, joan gara gaurkoan Japoniara. Eta zehazki, itzengo duku, ban egondako, ba, ikasle mugimenduaren espresio baten inguruan itzengo dugu. Eta da, Sengakuren. Eta, bueno, batez ere, 50., 60. Eta 70. Hamarkadan egon zen, ba, bueno, ikasle mugimendua edo ikasle antolakunden federazioa litzateke Singakuren hau, ez? Baina, bueno, egia da, ba, Japonia, egia da, ba, hainbat elementu desberdinen gatik, ba, herrialde erakargarria dela, ez? Azken finean, ba, kode kultural oso desberdinak ditu, produkzio kultural oso bitxia, bat ez ere, bueno, kontsumorako ba, bideratzen dena, ez? Eta, bueno, bai, ba, bideojoko, manga, animea, gero historia mitifikatu hori ninjena eta samuraienak, eta, bueno, baita ere, ba, Japonian bizi duten tradizioaren eta hipermodernitatearen zer arteko talka horrik, teknologizazio, ba, bueno, basatiare, eta bar, eta bar, baina, horrekin batera edo, ba, ere, ba, bueno, Japoniako eskerraren historia, batez ere, ba, bigarren mundu gerratiko honeino, oso interesgarria dena, ez? Eta gaurkoan, ba, ba, eskerraren historian garrantzi handia izan zuen ikasle mugimendu honi buruz itxeingo dugu, Sengakuren izeneko mugimendu honen inguruan. Eta horretarako izango dugu bidei lagun bezala baduela gutxi ateratako argira emandako liburu bat. Eta liburu hori da Japón Salvaje, Radicales Proscritos y Violencia Política. Antipersonak argitaletxeak ateratako liburua da, eta, bueno, ba, zinez gomendagarria, oso interesgarria, eta bertan, hitz egiten du, ba, bueno, zenputuak esaten duen moduan, ba, Japoniaren alde basatiaren inguruan, ez? Eta hitz egiten du, ba, ba, izpide izango dugun Sengakuren ikasle mugimenduaren inguruan, baita ere, ba, bueno, hortik modu batean edo bestean, ba, eratorri zen Japoniako armada gorriaren inguruan, eta, bueno, eta gauza askoren inguruan, ez? Ba, bueno, atal ezberdinetan, oso interesgarria guztiak, baina, bueno, nire nahiko nuke labur bada ere aipatu, horietako bi atal direla, ba, bueno, alde batetik, zera, gutxiengoen inguruan hitz egiten duen atala, eta bertan aipatzen dira adibide moduan zera hiru gutxiengo direla, ba, alde batetik koreatarren edo ondorengoak, baita ere ba, bueno, Japonian bizi den beste etnia bat, dela Ainua etnia, edo Ainu etnia, Ainuak, eta gero ere, Burakamin gutxiengoa, gutxiengo hau dela berez gutxiengo soziala edo sozioekonomikoa, eta batez ere, ba, bueno, ba, eriotxarekin zerikusia dituzten lanbidetan lan egiten dutela noz. Eta esaten diguten, eta horretan, ba, bueno, deskribatzen ditu, bai hiru gutxiengo hauek, eta baita ere esaten du nola, ba, gaur ere, ba, nola marginatuak diren ba, mod batean edo bestean, eta ez direla ez minimo demokratiko batzu betetzen. Ba, hiru, ba, konkretuki hiru gutxiengo hauekin, bai direla, ba, gutxiengo sozialak, etnikoak, eta abar, eta beste gutxiengo askorekin, ez? Eta oso interesgarria, ze azken finean bada, ba, Japonen inguruan oso ezaguna ez den gauza bat, ez? Ba, nola gutxiengoak marginatuak diren. Eta bestetik, ba, beste bigarren atal bat oso interesgarria, behintzat niretzat, dela, ba, Yukio Mishima idazlearen inguruan aritzen dena. Normalean idazle hau hartu izan da, izan da, ba, fasista zela edo filofasista eta bar, eta bar. Eta Japón salvajen agertzen den zeren atalean, bere pentsaeraren inguruan ausnarketa txobat egiten du. Eta, bueno, zaiatzen da pentsamendu hori desglosatzen, Mishimaren idazkiak oinarri hartuta, eta, bueno, azaltzen du, akaso egia da fasismotik gertu egon daitezkeen pentsamenduak basituela, baina, bueno, beste pentsamendu mota bat zuela, ez? Eta oso interesgarria da, ba, alde horretatik, ez? Eta, bueno, baita ere interesgarria da, Mishima bera nahiko tipo bitxia izan zen, bai idazlea, dandi itxurako tipo bat, milizia propio bat sortu zuen, bere buruaz beste egin zuen modu erritualean, ez, sepuku era horretan, edo hemendik harakiri deitzen dioguna eginez. Eta, bueno, tipo oso bitxia, eta bere pentsamendua ere, oso bitxia, arriskutua ere. Baina tira, itxe ingo dugu, esan dugu moguduan, Sengakuren inguruan, ez? Ikasle mugimendu horren inguruan. Eta horretarako, kontuan hartu behar dugu, Japoniaren testu ingurua, batez ere, bigarren mundu gerra eta gero, ez? Japonia bigarren mundu gerran parte hartu zuen, denon dakigun moduan galdu egin zuen gerra hori, Hiroshima eta Nagasakiko bomba atomik, estatu batuek bomba atomikoak bota eta gero bi diaguetan kriston triskantza eraginez, eta errendizioa eta gero, estatu batuek edo aliatuek neurri gogorrak izarri zituzten Japonian. Baita ere okupazio militar bat, base militar eskosi zuten herrialdea, gainera japoniarrek ordaindu behar izan zuten base hauen mantenumenduak, kontuan hartu behar du, gerra eta gero, ekonomikoki oso ahul egon zela Japonia, miseria horrian ez zeuden Japoniako biztanle asko eta asko, gero ere, Hiroshima eta Nagasaki, mapaitatik ezabatu zituen estatu batuek, eta horren ondorioz ere, kontaminazio handia egon zen, eta bat, eta, okupazio militarra egoteagatik ere, estatu batuar soldatu asko egon zirenen Japonian, eta hauek emakumeak bortzatu, jipoiak eman Japonia rehil, horrelako joera edo zera oldakorra zuten soldatu hauek Japoniarren konta, eta abar, ez? Orduan erraz edatu egin zen testu inguru horretan estatu batuarren kontrako sentimendu bat, ez? Eta, gauzak horrela, kontuan hartu behar du, ere, horrelako ideologia eta ideia ezkertiarrak erre oso erraz edatu egin zirela, marxismoa, existitzen zen Japonian bigarren mundu gerra baino lehen, baina goera honetan ere azkar zabaldu egin zen, eta augustiagatik protestak azkar zabaltzen hasi ziren ere Japonian, ez? Eta adibidez 46an 2 milioi pertsonek ikasleak eta bai langileak kalera atera ziren gobernuaren kontra, enperadorean kontra eta estatu batu erren okupazioaren kontra protesta egiteko, ez? Eta, honen aurrean gobernua, estatu batu harrek, protesteak gelditzeko edo, ezkerreko hainbat antolakunde legezkanpo utzi zituzten, zentsura esarri zuten, atxilok eta ugari egon ziren, eta, bueno, berroita zazpitik aurrera, ba, estatu batuek, eskerraren kontra oroak, ba, bueno, oldartu egin ziren, ez? Eta, bada testu inguru horretan, non sortzen den, bueno, ipatu dugun eta izpide dugun Singapuren fundazioa, ez? 1948an sortzen da, eta badirudi hasiera batean izan zela unibertsitateko ikasle talde ezkertia eta erradikalean federazio bat, eta, bueno, marxismoaren eragin handia zutena, ez? Protesta ezberdinen protagonistak izan ziren, baina hala ere, garai hoietan, eskerraren barruan eta emperadorearen eta Japon eta estatu batuaren kontrako mugimenduetan, ba, Japoniako alderdi komunista oraindik zen borrokaren abanguardia, ez? Baina, bueno, alderdi komunistak ere, ba, bai Singapuren delakoa eta beste antolakunde batzuk, ba, bueno, elikatu egin zituen, eta, bueno, eta pizkanaka mugimendua joan zen, ez? Eta, bueno, balduko gara ja, 1949 urtera, eta urte honetan ja hartuko zuen Singapurenek protagonismo handia edo iaia erabatekoa protestetan, ez? Urte horreta, Japonia eta Estatu Batuen arteko seguritate akordioa berriro sinatu egin bar zuten bi herrialdeek eta horren kontrako protestak piztu egin ziren, ez? Eta orduan bai ikasleak eta bai langileak batu egin ziren eta protesta handiak egon ziren. Eta 80.000 ikasle eta langile dietan Japoniako parlamentuan sartu egin ziren, 8.000 poliziari aurre eginez, eta adan sartu ziren makilekin eta jarrera erasokorrarekin, ez? Ideia zen akordio hori berritzea, akordio horren berriztapena edo, oztopatzea, ez? Eta, bueno, badirudi, lehenengo ministroa dietatik alde egin zuela, eta aireportura joan zela, eta, bueno, ara manifestariak ara joan ziren, dizkarrandiak egon ziren, poliziaren kontra, eta barrez. Azkenean, badirudi, ekainaren 19an sinatu egin zela akordioa, seguritate akordioa, Estatu Batuen eta Japoniaren artekoa, eta, bueno, milaka lagun berriro saiatuko dira dietan, parlamentuan sartzen, eta azkenean enfrentamenduetan polizia eta manifestarien arteko enfrentamenduetan, poliziak hiltzen duela ikasle bat, ez? Eta, bueno, egia da, ba, ikasleek protagonismoa hartu zutela, baina, bueno, oraindik ere alderdi komunistak gidatzen zuen modu batean edo bestean mugimendua edo protesta mugimendua, ez? Hau ja, mendik aurrera aldatu egingo da, ez? Alde batetik, alderdi komunista, Japoniako alderdi komunista, pizkanaka, irautza egiteko erabaki irmoe hori alde batera utziko du, eta, bueno, ikasle mugimendua erradikalizatuko da, mundu osoan gertatzen den zala, 60. hamarkadaren amaieran, ez? Eta horretan, faktorena garrantzitsua da, esan dugun moduan, mundu osoan zehar, eta ikasle mugimendua osoan, munduko ikasle mugimendu osoan zehar bezala, Vietnamgo gerra, ez? Eta horren kontrako protestak, eta horrek, ausputuko du, Singapuren delakoa, eta ikasle mugimendua oro harrez. Eta honekin batera, Japonian, Estatu Batuen kontrako sentimendua areagotuko da, zalatuko da ere, gobernuaren servilismoa edo morroitza, ez? Eta baita ere, Japoniaren kasuan, Okinawaren okupazioa, zaratuko da, ze oraindik ere Okinawa, Japoniako irla bat, Estatu Batuek okupatuta izango dute, ez? Eta, badirudi, markada honetan gerraren kontrako langile eta ikasle komitea sortuko dela, bertan gidaritza edo izango duela Singapurenek eta bueno, egia da komite honen bitartez bideratuko dela Vietnamko gerraren kontrako protestak eta bide batez Estatu Batuen eta gobernuaren kontrako protestak, ez? Kontuan izan behar da, orain ere alderdi sozialistaren, Japoniako alderdi sozialistaren kontra ere arituko direla, ez? Batez ere, honek izango duen papera dela eta, ez? Eta, kontuan hartu behar dugu, oso urte garrantzitsua da, borroka honetan, 1967. Urtea, ez? Oso nazia, eta, badirudi urte honetan, lehen ministroa, Japoniako lehen ministroa, Vietnamera, bidaia egin bazuela, eta, ikasleek ez diote utxiko, aireportua okupatzen zeiatuko dira, eta, enfrentamendu asko egongo dira, manifestari eta poliziaren artean, eta poliziak berri ere, ikasle bat hilko du, orduan protesta, erradikalizatu eta edatuko da, Tokiora edatuko da protesta, hainban manifestaldia egingo dituzte bai Singapurenek, ikaslek eta bai langileek, eta, borroka hau, asteetan luzatuko da, ez? Eta, esan bar da, borroka hau, edo enfrentamendu asko egon zirela Shinjukuko estazioan, ze hortik pasa behar zen, Estatu Batuetako armaderentzako material asko gerra egiteko Vietnamen, ez? Orduan, enfrentamendua daude, kaleetan, Japonia, batez ere Tokion daude enfrentamenduak, eta, egia da, pizkanaka, poliziak, egoera kontrolatzen hasten dela, atxilotu egoten dira Tokion, baina, asteak aurrera joan ala, unibertsitateak, Tokioko unibertsitateak, gogorrezten dio borrokari, eta, horrelako esaten da, soviet bat, edo, komuna bat sortzen da unibertsitatean, ez? Ezen bakurenak zuzendutako, edo, berak sortutako komuna edo sovieta, ez? Eta, azkenean polizia lortzen du kampusean sartzen, eta 2000 atxilotu egongo dira, eta bar, ez? Eta, pizkanaka, protesta, mobilizazio, ikusten da, edo, Singapureneko batzuek ikusten dute, borroka molde horiek naiz eta gero eta gehiago erradikalizatu, ez dutela eraginik, beraiek aldatu nahi duten horretan, ez? Eta orduan, beste bide batzuk bilatzen dituzte, borroka armatuak arteko, ez? Hori beste historia bat da, interesgarriare, mila beratzen da irurogei garren, urtetik aurrera, sortzen diren hainbat talde armatu, nola sortzen dena adibidez Japoniako armada gorria, nola edo ze harreman dituzte beste munduko beste borroka batzuekin, adibidez oso esangoratsua Palestinaren askapen prozesuan nola parte hartzen duen ere Japoniako armada gorriak eta bar. Baina beste historia bat da. Eta, hala ere, Singapuren historiarekin amaitzeko, bitxikori moduan, ondo legoki komentatzea, hauek zuten enfrentamendu, poliziaren kontrako enfrentamenduetan, ikaslek zuten, taktika bat, ez? Eta, snake dance delakoa, ez? Genean, ikaslek pilatzen ziren haien artean, horrelako zutabeak egiten zituzten, kaskoa jantzi, makillak hartu, eta horrelako manifestari edo ikasle zutabeak egiten zituzten, eta azten ziren mugiten zuge bat izango balitu ezala, gerora poliziaren kontra egiteko edo polizia erasotzeko, ez? Eta, nahiko ikusgarria, gerora beste munduko beste plaza batzuetan ikusiko dena, ez? Eta, bueno, gutxi gora bera, ba, hori da Singakuren historia interesgarria, badaude beste, ba, bueno, nahi duenak ere, ba, bueno, Japón salvaje liburuan, bauka, zer irakurri, eta, bueno, bolgun desberdinetan ere izango du aukera. Ba, ikasen mugimendu honen inguruan, ba, bueno, zeo zerreiago jakiteko.
Eta, bueno, bukatzeko igarki abesti bat ekarri ikusu, diguzu, ez?
Bai, bueno, esan dut, ba, bueno, mila behatxun da hidurogita margarren urtetik aurrera, ba, bueno, ikasle mugimendu hau, zan alkuren hau, ba, edo han zeuden, ba, ba, beste bi borroka molde batzuk ebiatuko dituztela, borroka armatua gazu, eta gerora ere, eta ja, sartzen ari naiz, laroi garren amarkadan, ba, bueno, espiritu edo borroka espiritu hau, berriro ere, ba, bueno, aldatu egingo da, eta punkean, musika punkian, ba, bueno, beste bizitza bat hartuko du. Eta kasu honetan, ba, bueno, ondo legokia ona ikatza de Stalin punk taldea, ba, Japonian sortutakoa, eta, bueno, mila beratxion da laro garren urtean sortu egin zen, ideologia sozialista edo komunista zuen taldeak, ba, bueno, de Stalin bera izenak berak ba, bueno, iradoki dezakeen moduan. Eta zera, jarriko dugu, ba, bueno, kolaborazioarekin amaitzeko, ba, mila beratxion da laro eta biko LP mitikoan, Stop Jab LP mitikoan, aurkitu dezakegun kanta bat, Miser izenikoa.
Ba, eskerrik asko eta entzunal izango dugu orain. Eta...
Bale, primeran.
Bai, eta beti bezali urrengo iabetera arte igarki.
Bai, nire esker, ondo segi.
Aio.
Aur.